Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme dalšího vzácného hosta, na kterého jsme se velice těšili, já obzvláště, a je jim, prosím vás, enolog, což se dá říct, že je ten, co z hroznu dělá víno. A je to Vojtěch Válka z Vinařství Válka. Ahoj, Vojto.
Ahoj.
Vojto, ahoj. Ty se nám přinesl spoustu vzorků, samozřejmě pro vědecké účely. A já jsem se tě tady ptala před začátkem podcastu, jestli vlastně bychom se mohli nějaký ochutnat. A ty jsi říkal, že to není dostatečně studený, ale přesto si vybral tady ten Veltlín, že bychom mohli. Tak prosím tě, řekni mi, kdybych to teda chtěla udělat správně, tak bych ho měla šoupnout do ledničky ještě předtím, říkáš, jo?
Jo, jo. No, do ledničky záleží, do jak studené ledničky. Řekněme, ideální teplota podávání toho vína je u bílýho, bude to rozptyl někde mezi 10 až 13 stupni. Platí na to skvělý pravidlo, že u bílýho dejte ho 20 minut před pitím z ledničky a černý dejte 20 minut před pitím do ledničky.
Aha.
No, takže pravidlo 20 minut funguje jako skvěle, protože ani červený se nesmí, nebo říká se poková teplota, ale středověká poková teplota, takže těch 16-17 stupňů je na červený, na bílý to bude těch 10-13 a na rozečka na pet, na ty klidně i míň.
Uh-huh. A tak když se na něj jako šáhneš, tak to už to poznáš jako asi, viď?
Jo, 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 tak bude to mít někde mezi třeba 15 stupni, takže je takový jako dejme tomu, ale mohlo by to být studenější.
Dobře, rozhodně. Tak ale já jsem ochotná se obětovat, hala, můžeme to klidně ochutnat.
Můžeme to vyzkoušet.
Ať to tady prubneme, o čem se budeme bavit. Radare, teda bohužel to by to do Kanady úplně jako nepošla. Má, představ si, že máš výborný kanadský víno vedle sebe teďka třeba.
Tak mi to můžeš popsat, jak to chutná, až to ochutnáš.
Počkej, tak to vidíš, to je, já jsem přece takový.
Naše víno se dá koupit i v Kanadě, ale na východním pobřeží.
Aha.
Ne na
to, to je ta špatná Kanada.
No, no.
To ochutnáme. Na zdraví.
Tak na zdraví.
Na zdraví. Tak hele, schválně. Tak já bych k tomu tak měla se čuchnout, že jo?
Jo, na to platí v angličtině zase skvělý pravidlo takzvaných jakoby 5S, který jako napřed znamená to jako see, sniff, sip, a předtím mělo být ještě swirl, jako zamíchat, a pak to můžete spitnout anebo swallow.
Aha.
Záleží, jestli chcete mít jako vyplivnout.
No, spitovat to nebudu.
Já jsem v životě neviděl Lucii vyplivnout víno, teda popravdě.
Zprostá pomluva. Počkej, tak já to ochutám.
Byli jsme teďka v Düsseldorfu na Provinu, to je jeden z největších vinařských veletrhů světa, kde je 6000 vystavovatelů, takže 6000 vinařství, plus si vemte, že každý bude mít něco kolem 5 vzorků v průměru, takže i kdybych to chtěl všechno ochutnat, tak měsíc denního pití by byl málo.
Aha, tak to potom dává smysl. Ale tak já nemám takhle vysoký ambice, takže já ho budu polikat tentokrát to víno. A abych ti Radare odpověděla, jak to chutná, chutná to jako láska. Je to takový lhoučký strašně. Necítím v tom žádný jako... No prostě nic, co by mi tam vadilo. Je to takový, kdyby se lehnul na louku.
Tak ten Veltlínek má být takový jako lehký, hrozně příjemně pitelný, a vlastně je obrovský rozdíl mezi vínem, který bude vyhrávat soutěže, a vínem, který já budu chtít denně pít. Mm-hmm. Víno, který bude vyhrávat soutěže, bude to 93-95 bodový víno, tak bude většinou jako hrozně vytuněný, bombastický, a já si ho dám skleničku, ale nepipiju ho lahev nebo dvě. No, většinou ho budu mít po těch dvou sklenkách dost.
Jasně, jasně, jasně.
A pro každého majitele restaurace je rozhodně lepší prodat lahve dvě.
To je chytrý tohleto. Takže počkej, takže když vidím takový ty vína, co mají na sobě spoustu medailí a tak, tak je to znak, že ho budu mít dost po dvou skleničkách?
Není to, hele, medaile není znak vůbec ničeho v zásadě. A ta medaile furt to hodnotí lidi a to víno je furt postavené na nějaké subjektivní chuti. Abys mohla hodnotit víno na těch soutěžích, tak musíš mít nějaký zkoušky, který když uděláš, tak můžeš jezdit a vlastně budeš placena za to, že to víno jako profesionálně hodnotíš. A vždycky záleží, kdo v té komisi sedí, a podle toho mu dají nějaký body. Mají už ti lidi většinou napito strašně moc vín, takže mají nějakou škálu, a už když to víno ochutnají, tak ví, tohle bude v nějaké jako kategorii. Ale dejme tomu 85-bodový víno ve správné chvíli mu dáš klidně 93, protože prostředí, nálada, lidi okolo, a bude zase situace, kdy mu klidně dám pod 80, 75, protože zase prostředí špatný, takže má to i vliv na to víno.
Mm-hmm. A tady tomu bys dal kolik teda budu třeba?
Tohle víno bude někde v kategorii 84 až 88.
Mm-hmm. Tak jak, no. Ano. já bych řekla, že mi to chutná, nebo že mi to nechutná a tohle mi teda chutná. Já ještě než se pustíme do té vinařiny, protože na tebe máme spoustu otázek, tak dám prostor taky Radorovi, aby bylo učiněno zadost naší tradici, protože přece jenom jsme podcast z prostředí tělocvičny. Takže tímto předávám slovo našemu vrchnímu trenérovi.
Jakože samozřejmě já se strašně těším, až se začne bavit jakoby hlavně o tom chlastu, ale prostě musíme tady nejdřív jakoby odbavit nějaký formality. Konkrétně každýho hosta se ptáme, tak se zeptáme i tebe, jak jsi to měl na škole s Tělákem, jestli jsi byl takový ten kapitán týmu, nebo takový ten, co si ho vybírali posledního, jestli máš nějaký traumátka z Těláku, anebo naopak v nějaký záhadný realitě tě třeba Tělák bavil, nebo na to máš nějaký dobrý vzpomínky, tak teď je ta chvíle, kdy to říct.
Ale moje v tělocviku, já jsem byl rozhodně ten, který si vybírali úplně nakonec. Nikdy jsem žádný sport v životě nedělal a všechny sporty jsem vždycky nesnášel. Já jsem celou tak jako základní a střední školu pařil vovko, takových 5-8 hodin denně. Jedl mekáč a pil jako litry a litry koly. Takže to bylo jako něco, co já jsem tak dělal pro svý tělo v tomhle věku. A v tělocviku jsem... Takhle, na základní škole jsme měli učitele, který říkal, jdeme běhat, což bylo myšleno, jdeme pařit Counter-Strike. Takže to byl jako skvělý tělocvik. Pak jsme měli na základce učitele, který byl bývalý komunistický plukovník, takže jsme měli tělocviky ve smyslu pořadové cvičení, hlášení, na upažení, chodili jsme v útvarech a přesně jako kroky, všechno tohleto. Takže jednoho dne jsem se pak naštval, ale z tělocviku odešel. A to byla moje zkušenost tak jako základní školy, střední škola, většinou ten, co sedí na lavičce, na střídačce.
Tak to jsi sympaťák, to se k nám krásně hodíš tady. Myslím, že s Radarem jste měli hodně podobný zájmy, co se týče toho vovka a mekáče a koli.
Ale nakonec jsem si našel sport až pak lezení posledních 5 let, kdy chodím let, kdy vlastně to byl první sport na světě, který mě bavil. Přišel mi jako smysluplnej. Mm-hmm. Řekl bych, to je taková jako gamifikovaná posilovna.
Aha, tak to se řekl moc hezky. Výborně, ale my tímto jsme teda splnili tu povinnost.
No, pojďme k té zábavě.
A pojďme k zábavě. Vojto, jak se stane, že se z takového mladého kluka stane vinař? Jak to, že dokážeš vyrobit víno?
Ono je to strašně jednoduchý ve výsledku. Nebo jednoduchý, jenom musíte znát jako spoustu věcí, ale ve výsledku ten proces není zas tak složitý. A stane se to tak, že se tak jako narodíte v podstatě. Jo? Já jsem se, rodiče založili vinařství, dělali ho od 90. let, krátce po revoluci hnedka začali a byť mám dva bratry, mnohem starší než jsem já, tak zažili takzvaná krutá 90., kdy to byla strašná dřina a nic z toho, takže měli to vinařství tak, že nemají na něho určitě skvělé vzpomínky. Já jsem v té době se teprve narodil, takže nevím, jaký to bylo v 90. a ten rozdíl vedení jako rodičů ke mně byl takový, že mě už nikdo do ničeho až tak nenutil a díky tomu jsem si mohl najít tu svoji cestu, co mě vlastně v tom vinaření baví. No, takže vinařství jako se nějak aktivně do něho zapojuji od roku třeba 2010. No, takže to bude posledních 13 let, no, od svých zhruba 15, no, 14-15.
Mm-hmm. A teďka seš teda ten člověk, který je schopný z toho hroznu vyrobit to, co teďka pijeme.
Jo. Můj job je vlastně, že dělám, říká se tomu enolog, ta část, kdy táta mě přiveze hrozny, já mu nekecám do toho, jak je má, nebo teďka už trochu jo, ale dlouho jsem mu nekecal do toho, jak je má pěstovat. A teďka už si kladu podmínky toho, jak chci, aby ty hrozny jako vypadaly, jak je má pěstovat, jak se v tom vinohradě chovat. Ale samozřejmě vinohrad je hlavně tátova doména a můj job je pak vzít ten hrozen a udělat z toho to víno.
To je krásná práce. Radare.
Hele, hypotetická situace, jo. Seš odsouzený k trestu smrti. Jaký si dáš ten poslední večer, jaký si dáš poslední jídlo a s jakým vínem ho spáruješ?
Ale poslední víno bych si asi vybral nějaký starší ročník Romani Conti, což jsou zjednodušeně jedny z nejlepších Pinot Noir z Francie, který si můžete dát. Většinou ta lahev se pohybuje jako stovky tisíce eur, běžně tam začíná. A hlavně ji skoro neseženete, pokud to nevydržíte někde v dražbě. A jídlo, viděl bych to na nějaké jako k tomu Pinot Noir, lehčí úpravu hovězího stejku, no, neplatí, že jasně Pinot Noir červený, ale zapomněl bych na párování vína v tom smyslu, že červený se hodí k masu, těžkýmu červenému, spíš párujete podle jako těžkosti jak jídla, tak vína. Klidně si můžete dát lehký Pinot Noir, klidně k rybě.
Uh-huh. A k mekáči třeba by se zdal co?
Ale k mekáči záleží, co si dáte asi za burger.
Chcete, Big Tasty.
Když si dáte Big Tasty, který bude mít, řekněme, nějakou, tam je nějaká zelenina, je tam rajče většinou,
no, jako ne? Jaká, takové jako bez chuti trošku, zeleniny. Ne?
Nějaká zelenina a hlavně tam je ta hrozně výrazná sladkokyselá omáčka. Mm-hmm. Budete chtít tu chuť něčím, buď to budete v tom párování fungovat na principu nějaké synergie, takže chcete podpořit to, co tam je, něčím, aby to víno chutnalo velmi podobně, a nebo naopak tam tím vínem doplnit něco, co tam není. Takže já bych si k tomu dal něco hodně jako suchýho, kyselýho, aby to vlastně odlehčilo a osvěžilo ten burger, který bude jinak hrozně sladký a takovej, a hlavně ta bulka je strašně sladká.
Mm-hmm, dobře, a. Takže něco suchýho k mekáči obecně vlastně by se dalo říct, jsou všechny ty omáčky docela výrazný, ne?
Tak, výrazný a hlavně sladký. Okay. Všechno je hrozně sladký. Amici mají hrozně rádi, jako ta kuchyně, tady to ještě není tak strašný, ale z mé zkušenosti ve státech je všechno strašně sladký. I to, co by mělo být slaný.
Mimochodem, jen taková odbočka, jo. Když mluvíš o té sladkosti, pil jsi třeba jako v pubertě houbu?
No, a ochutnal jsem to, jo, jasně, jako párkrát jsem to ochutnal, ale jako v době, kdy jsem to jako ochutnal první nějaký víno, samozřejmě v těch 14-15, kdy jsem něco poprvé jako vyzkoušel, tak samozřejmě chcete něco sladkého, jo, to víno, jaký bych pil dneska, tak v té době nechutná asi, nezažil jsem nikoho, komu bylo 15-16 a pil by jako suchý fakt nula zbytkového cukru a chutnalo mu to, to jsem ještě nezažil.
Radere.
Když jsme si dělali přípravu tady na ten podcast, tak já ačkoliv víno piju rád, tak jsem vlastně zjistil, že vím úplný hovno, jak se vyrábí. A mohl bys nějak popsat tu lifeline od toho, kdy strčíš to semínko té révy do země až po tu raní kocovinu? Jako co se děje mezi těma dvěma bodama?
Hele, zásadní věc, už třeba chyba, vinohrad se nemnoží ze semena, vinohrad se množí řízkováním, že se vlastně zkusím to nějak, já mám většinou problém to říct nějak jednoduše, tak aby to bylo, protože mi vždycky napadá hrozně moc věcí, co by bylo potřeba vysvětlit, jako například, jak se množí réva a že je důležitý to, že se roubuje na podnož vlastně na to očko a z toho se vyrábí vlastně sazeničky a vy si vybíráte typ sazeničky podle toho, jakou máte půdu, protože je to velmi zásadní pro budoucí chuť jako hroznu. Tak zjednodušeně vysadíte nějak vinohrad, první úrodu v tom nejlepším případě budete mít třeba za 3-4 roky. Ten vinohrad sadíte třeba na 50, 60, 70 let, takže se to vaše rozhodnutí by mělo být hodně dlouhodobý, koncepční. A když už máte ty hrozny po těch 3 letech, tak zjednodušeně máte barvy bílá, červená, růžová, oranžová, nebo Blanc de Noir, nebo Clarety. Ty hrozny vezmete, pomelete, a pak se rozhodujete, vlastně ta barva je v té slupce, takže záleží, je to všechno o té maceraci. Necháte tu šťávu s těma slupkama, buď to velmi krátce, budete s tom mít bílý, když bílý, budete chtít vyrábět, třeba budete chtít udělat oranžový, tak vlastně vy to s těma slupkama necháte jenom měsíc a najednou z bílýho máte oranžový. U červeného to funguje tak, že když to vlastně vezmete ty hrozny, pomelete je, vylisujete, řádově během hodin, maximálně dnů, tak budete mít rozéčko. Když to tam necháte týden, 14 dní, měsíc, tak z toho budete mít červený. To je nějak úplně jako stručně, ale do toho vstupuje strašně moc věcí. Ve výsledku vysklízíte podle nějaké hodnoty pH, kyselosti, sladkosti a tak dál. No, zdá se to jako jednoduchý. Pokud na to máte cit, tak to jednoduchý je, ale vyrobit víno, musíte vědět přesně co chcete. A pak už se všechno podřídí tím, co vlastně chcete mít na konci, tak všechny ty rozhodování v průběhu roku nějakým způsobem vstupují do toho, co chcete mít na konci.
Mm-hmm. Vy na svém webu máte napsaný, že žádný dvě vína nejsou stejný. Jak tomu mám rozumět? Je to jako každá flaška chutná úplně jinak, nebo je to nějaký ten batch, který každý rok chutná trošku jinak? A jak moc jinak?
Tak, základní věc, máte nějakou máte nějakou vstupní surovinu, to je ten hrozen. Už ten hrozen podle toho, kde roste, podle toho, na jaké straně kopce, podle toho, jaký má podloží, tak to je zásadní věc, která ovlivňuje takzvaný příkaz teroár, je vlastně to, kde ten hrozen vlastně roste. Takže záleží, jak moc tam svítí, jak moc tam prší, jaká je půda, jestli to ten vinař zavlažuje, jakým způsobem to obdělává, jestli má 5000 keřů na hektar, jestli má kilo hroznů na sazenici, nebo tam má 5 kilo. To všechno je jako ovlivní kvalitu té vstupní suroviny. A i kdybych měl dvě úplně identické vstupní suroviny, tak já jako vinař z těch dvou vstupních surovin dokážu udělat dvě, ale úplně jiný vína, když budu chtít. No. Zásadní věc je kvasinky. Pokud ten vinař používá kvasinky, tak stejně tak jako Plzeň, vemte si Plzeň. Plzeň chutná vlastně furt stejně, ale ten chmel je taky každý rok jiný. Ten sladek každý rok jiný a kvasinka to vlastně sjednotí. My nepoužíváme kvasinky a díky tomu vycházíme z těch přírodních podmínek, takže každý ročník je trochu jiný, protože se snažíme dbát na to teroár, aby to víno odpovídalo tomu, z jakého je místa, a ne to, jaký já tam nasypu kvasinky. Uhum. Protože pak já dokážu zjednodušeně z veltlínu udělat klidně mušká, tak klidně to bude suchý, sladký, jak budu chtít. Dokážu jako dramaticky ovlivnit chuť toho vína tím, co všechno do něho můžu dát.
Dá se teda říct, že pokud bych, nebo čím méně do toho přidám, tak je to víno kvalitnější, nebo jsou kladeny větší nároky právě na to, na ten původ těch hroznů?
Tak, tak jo, je to je jako trend toho pití vína, jsou nějaký trochu naturální vína a vína s minimem zásahu, což jsou třeba tady oranžový vína nebo petnaty, které jsou nefiltrovaný, kam se nepřidává v podstatě vůbec nic. Jo? Ani ta síra, ani ten bentonit, což jsou dvě úplně jako základní věci, které se běžně používají, tak tyhle vína, jako naturální vína, do nich se nepřidalo absolutně nic a já jenom pracuji s tou surovinou, kterou vlastně dostanu z té přírody.
A když to otočím, tak zase kdybych měla nějakou sklizeň úplně na prd, měla bych nejhorší vinohrad, jaký si dokážeš představit, tak dokážu hodně zahýbat tou chutí právě těma věcma, které tam přidám.
Dokážu.
A já poznala bych to já jako takový vlastně analfabet vinej, dejme tomu.
Drtě, záleží asi, co máš napito a záleží, jak má kdo jako vycvičenou chuť a jak moc je jako propitej. A když říkám propitej, tak tím řekněme, pro představu, já se považuji, že mám lehce napito, což je v kontextu 2 až 3 skleničky denně posledních 10 let.
No, 2 až 3 skleničky denně posledních 10 let.
Bude v průměru něco takového.
To vypadáš skvěle teda.
To jo, teda.
Jo, řekněme, vypiju půl lahve denně plus mínus, jo, někdy víc, někdy míň a samozřejmě to máte rozložený, to není tak, že byste to vypili na posezení, ale v průběhu toho dne, třeba ve vinobraní, vypijete klidně lahev za den, ale ten den začíná v 7 ráno a končí v 10 večer, jo, takže když to rozložíte do celého dne, tak vlastně to není žádný množství vůbec, jo.
OK. Já myslím na to, jak bych vypadala, kdybych pila takhle každý den, ale možná bych byla spokojená.
A vy nikam neřídíte, vy jste v tom vinařství, kde furt jako pracujete, zpracováváte ty hrozny, stáčíte a tak dál. A fakt, když si dáte pár doušků jako v průběhu toho dne, tak vy si to záleží, jaký víno budete pít. Jo? Pokud budete pít nějaký 14-15% vína, tak vás to asi složí, ale To, co piju běžně, jsou, řekněme, pracovní vína, takže mezi 10-12% alkoholu.
Dobře. A stane se ti teda někdy, že to i ty přeženeš ještě?
Tak 3-4 lahve potřebuju, no, abych se jako opil z vína.
Aha.
Jako fakt opil.
Dobře. No. Radere.
Mně se strašně líbí slovní spojení pracovní víno. To bychom měli asi zavíst v kouli.
Já souhlasím.
Nicméně, hele, když říkáš, že vypiješ teda půl lahve denně, máš někdy dny, kdy třeba nemáš chuť jakoby na to víno? Stane se ti někdy, že se třeba zbudíš a řekneš, teda dneska jako teda chuť nemám, ale prostě hold, pracovní víno, půl lahve tam prostě poslat musím, tak já to teda nějak jako zkousnu.
Ne, tak to bylo, jo, tak určitě se to stane, že třeba teďka jsem říkal, byli jsme v Düsseldorfu na Provinu, jeden z největších veletrhů s vínem na světě, kde je 6000 vinařů, takže tam člověk fakt to víno pije od těch 9, to není, ale drtivou většinu vyplivne, jo, takže nevypije v podstatě nic, fakt vypije třeba 2 skleničky všeho všudy za celý ten den, ale tou pusou mu vlastně to víno proudí pořád a už je fakt překyselený a váš denní nějaký limit toho, co jste schopni rozpoznat a smysluplně jako poznat ty rozdíly, bude někde mezi 40 až 80 vzorky za den, ale pak už se vám to bude jako hodně, hodně jako splývat. Takže tam už jsem si večer dal většinou pivo, protože toho vína už máte za den jako hodně.
Šižené vodku třeba, nebo tak. Hele, jenom ještě bych se na momentíček vrátil k tomu výrobnímu procesu, jenom pro takovou jako nějakou, jenom pro takovou nějakou moji představu. Já vlastně vůbec netuším, když by si chtěl jako vyrobit, já nevím, vlastně ani netuším, kolik toho vína jako vyrobíte za tu sezonu, ale dejme tomu, že by si chtěl vyrobit třeba litr vína, kolik je to jako nějak v nějakém množství hroznů? A nebo ještě se tam jinak, takový ten jeden hrozen vína, co si koupím v Tesku, prostě k svačině, tak kolik bych z toho udělal vína?
Ale z hroznu z Teska bych asi nic nevyráběl. Ono, spousta lidí, hrozen, který ti třeba přijde sladký na jídlo, je furt na výrobu vína úplně strašně málo sladký. Jo, ten hrozen, který v Tesku třeba ti přijde sladký, bude mít něco jako 14-15 stupňů cukernatosti, což na výrobu vína je furt strašně, strašně málo, nebo vyrobí z toho úplně jako lehoučký víno. A potřebuješ zhruba kilo hroznu na jednu sedmičku, plus, mínus, řekněme. Jo. Tak aby se ti to ale vyplatilo, tak bych vyráběl minimálně třeba 10 litrů. Jo. Míň bych asi nevyráběl.
Teď mám teda strašnou chuť ochutnat ty tvoje hrozny, jestliže říkáš, že ty stezka jako ani nejsou sladký. Teď by mě teda fakt zajímalo, jak chutnají ty, který používáte do toho vína. Tak já, až se vrátím z Kanady, tak vám tam vlezu a nějaký sežeru.
Jo, to je samozřejmě pro spoustu lidí, kteří běžně znají chuť hroznu, jak chutná jako z obchodu, tak to jsou stoláky, to jsou jako hrozny stolní odrůdy, které jsou primárně na jezení, ale takzvané moštové odrůdy, bobulka daleko menší, je tam mnohem větší poměr pecky vůči té dužině a té slupce, takže ono by se to i blbě prodávalo, protože jednak furt tam budete mít ty pecky a vlastně hrozně malá dužina vůči té bobuli, tak to není jako na jídlo, je to sice chutivě strašně dobrý, ale v Tesku by to asi lidi nadávali, proč je tam tolik pecek, no. Přitom ta pecka je pro chuť hrozně zásadní.
Aha, no vidíš to. Já jsem ráda, že se dostáváš k takovým nečekaným informacím, protože my na tebe máme mnohem jako jednodušší otázky, bych řekla, protože my jsme se s Radanem říkali, že vlastně celý život tak jako předstíráme všichni, jak tomu vínu jako aspoň trošku rozumíme, jo? Když mluvím o tom, přijdeš do restaurace, teďka tě číšník nechá ochutnat to víno, ty děláš jako, že jo, to je dobrý, přitom vůbec jako netušíš, jako, čeho se máš všímat. A my bychom právě z tebe potřebovali vytáhnout všechny tady ty informace, aby jsme se potom už nepřipadali jako takový barbaři. Tak já bych to možná na začátek pojala tak jako takovým tím základním rozdělením, jo? Že každý asi chápeme, že existuje nějaký suchý víno, nějaký polosladký, nějaký sladký. Čemu já osobně nerozumím, že někdo pije něco jiného než suchý. Mně to všechno jiný přijde hrozně sladký. Jaký to má ten důvod?
Důvod? Já nevím. Lidem chutná zbytkový cukr, protože je pro ně suchý víno často třeba moc kyselý. To je ale zase, bych řekl, taková jako úchylka České republiky. To se nikde jinde ve světě neděje. Jenom v Česku se prodává tolik polosladkých a sladkých vín. Mm-hmm. Jenom tady. Protože všude, třeba teďka v tom Düsseldorfu, krásný příklad, my všude píšeme suché, polosladké. Úplně standardem je ve světě, tam to se vůbec nepíše, protože se automaticky předpokládá, že to je suché. Jenom když není, tak vás na to upozorní a napíšou vám tam, že bacha, tohle je polosladké, protože jinak je všechno suché, vždycky. Mm-hmm. Jo. A proč to někdo pije polosladký? No, holt mu chutná ten zbytkový cukr a ještě se třeba nepropil k těm suším a taky česká úchylná vlastnost je, že tady se víno často pije jen tak bez jídla. To je taky něco, když pijete víno s jídlem, tak hledáte úplně něco jiného, než když to víno pijete jen tak.
Mm-hmm. A je pravda, že čím víc to má cukru, tím víc tě z toho potom bolí hlava?
No, platí pravidlo, čím víc cukru, tím víc síry a z té vás bolí hlava.
Aha.
No, tahle úměra jako platí, protože čím víc zbytkového cukru tam bude, tak já tam potřebuji přidat tím víc nějakého konzervantu, který to víno udrží v nějaké kondici, aby se nerozkvasilo. Mm-hmm. A samozřejmě já bych tam i do sladkého vína tu síru nemusel dávat, ale pak bych potřeboval, aby každý distributor mě dal záruku, že to nebude nikdy ve víc než 15 stupních skladovaný. Žádný regál v Tesku, jo, to neexistuje. A samozřejmě v Tesku tam běžně najdete takový množství síry, aby to víno vydrželo všechno, v podstatě jakýkoliv teplotní výkyvy a zacházení, že z toho vás pak bude bolet hlava. No. Mm-hmm. Takže nekupujte si víno v Tesku.
Dobře, a v Lidlu třeba.
V Lidlu. Nebo kupujte si červený víno. Jo, kupujte si, obecně bude platit, že červený vína budou mít síry míň.
Aha.
Pokud vám vadí síra, kupujte červený, nebo oranžový, nebo nějaký naturální. Jo, tam je totiž tanin, ta svíravá chuť, a to funguje jako substitut té síry. Takže tam nemusí ten vinař ani, ať dělá naturální, a dělá, co dělá, tak do červeného vína nemusí přidat tolik té síry, protože tam je jiná látka, která ho udrží, a hlavně červený bude vždycky suchý.
A jde to teda udělat úplně bez té síry, nebo to nelze?
Jde, jde. Třeba máme tady petnat, nebo to oranžový, který jsou v pohodě vyrobitelný úplně bez síry, protože třeba petnat, zase se dostaneme k tomu, jak se vyrábí šumivý víno, jaký je rozdíl mezi šumivým perlivým. Šumivý víno, standardní sekty, bacha šampaňský, všechny šampaňský jsou sekty, ne všechny sekty jsou šampaňský. Šampaňský je pouze sekt ze francouzské oblasti Šampaň a vyrábí se pomocí sekundární fermentace. Jo, vy vyrobíte tichý víno, velmi nízkoalkoholický, přidáte do něho tyrážní roztok a tyrážní kvasinky a znovu ho rozkvasíte v té lahvi, to už hotový víno, a vyrobíte v něm vlastně to COčko. Uh-huh. A takovým způsobem se vyrábí tradiční sekty kvašenou v lahvi, pak se tam dělá nějaká remouage, dosage a tak dál. A sekt, nebo respektive petnat, je šumivé, nebo spíš perlivé víno, rozdíl je šumivé, perlivé, tlak. Perlivé do 3 barů, šumivé nad 3 bary. Tak to je jako taková legislativa v Česku. Jo? Ale vyrábí se pomocí primární fermentace. Vy burčák zavřete do lahve v podstatě. Takže tam nemusíte už přidávat nic a díky tomu COčku tam nemusíte dávat ani tu síru, protože to COčko to udrží při životě to víno a ten kal, který tam je.
Takže se dá říct, že když budu chtít, aby mě co nejméně bolela hlava, tak bych si měla dát tady ten 15 třeba.
Tak bych si, no pokud nemáš problém třeba jako s bublinkama.
Nemám problém s bublinkama. No,
tak pak je to jako...
Ale když jsme u těch bublin teda, pojďme se na to trošku víc podívat, protože tak v Čechách teda se tomu říká sekt, Italové mají prosecco, Španělé mají kavu. Je mezi tím nějaký zásadní rozdíl?
Zásadní rozdíl, tak obecný název jsou všechno sekty. A pak mám nějaké 2 zásadní způsoby výroby sektů, kdy mám buď to metodu Charmat, to je třeba to prosecco, anebo takzvaná klasická metoda kvašeno v lahvi. To jsou 2 zásadní věci, jak rozlišujeme ty sekty. Prosecco bude v drtivé většině Charmat, kdy oni to kvasí v tlakové nádobě a pak to z té nádoby naplní do lahve, zatímco v šampani nebo sekt vyroben tradiční metodou, klasickou metodou, záleží, jak jsou ty podmínky, ono to taky má svoje jako specifika, tak kvasí každou jednotlivou lahev zvlášť. Mm-hmm. To je ten zásadní rozdíl. A pak ten název prosecco znamená, že to bude z odrůdy Glera, která je z tady té a tady té oblasti, z Itálie. A pak máte šampaň, což je z odrůd v drtivé většině Chardonnay, Pinot Meunier a Pinot Noir, které jsou modré. Pinot Meunier a Pinot Noir jsou modré, ale sekt a šampaň je vždycky bílá. Pak máte, že jo, kremanty a tak dále. A tohle to vždycky v drtivé většině případů znamená jenom to místo původu. Mm-hmm. Ale obecně jsou to všechno sekty.
A ty by si poznal třeba, kdybych před tebe dala kremant, kavu a prosecco, co je co?
Poznáte plus minus, jako záleží jaký. Ten rozptyl je obrovský a žádný sommelier na světě, jakože na slepo, nebude mít nachutnaný všechny vína na světě. Mm-hmm. Vždycky při té degustaci vy vycházíte z nějaké chuťové paměti. Pokud se to nikdy nepili, tak to velmi těžce posoudíte a poznáte. Jste schopni to zařadit na slepo, ale krémant a šampaň, to může být rozdíl v podstatě 2 vesnice vedle sebe. Jenom tahle ta je ještě jako oblast Champagne a tahle už ne. Tohle jsou povolené regiony, tyhle už ne. A ten rozdíl může být klidně jenom v tom. Jo? Takže to chuťově může být úplně stejné. Pili jsme teďka na provajnu sekty z Anglie, které jsou velmi dobrý a naslepo byste to klidně zařadili do Champagne, protože mají velmi podobný křídový podloží. A ten způsob zpracování, díky tomu naslepo by to asi nikdo neřekl, že jako jasně dám to naslepo a tohle je určitě sekt z Anglie a vím to na 100%. Mm-hmm. Asi tak nikdo nepozná.
Bych se asi taky sama od sebe neobjednala výborný sekt z Anglie, úplně to tam nehraje. Řekni mi, když jsi říkal, že bys nedoporučoval kupovat si v Tesku bílý víno, tak co ty bubliny? Protože třeba v Lidlu mají skvělý krémant.
Ale doporučoval takhle, já vždycky říkám, kupujte v Tesku a kupujte v supermarketech takový vína, který už znáte a víte přesně, pro co jdete. Mm-hmm. Nekupoval bych tam asi víno jako random, že si něco vyberu a něco tam koupím. Ale pokud toho vinaře znám, nebo ty vína znám a chutnávám, tak pak je to jako v pohodě. Ale obecně v těch zase bubliny budou moct mít té síry míň, protože tam mají ten tlak, který mm-hmm. to drží v nějaké kondici, ale bílý, sladký vína v Tesku nebo v supermarketu obecně budou mít velmi pravděpodobně té síry víc. Ale nemůžeme to říct jako na 100%, jenom obecně bude platit čím víc cukru, tím víc síry.
Mm-hmm. Když teda jako nemám chodit do Teska, tak kam mám chodit pro víno? Potažmo, ještě mám k tomu jako takovou doplňující otázku, jo? Dalo by se říct, nebo existuje nějaká taková jako paleta slušného člověka, co by jako měl mít, co by měl mít doma doma v kabinetu vinným nebo sklípku, nebo kde se to skládá. Vlastně ani nevím, kde se to doma skladuje. Já vinný sklípek nemám.
Protože tam nic dlouho nevydrží.
To je pravda. Tak,
když začnu tím jednodušším, když chcete to víno, záleží, jak dlouho to víno chcete skladovat, respektive archivovat. Pokud ho hodláte vypít řádově během měsíce, dvou, nebo třeba do půl roku, tak jasně, tak vám to vydrží i třeba v poličce někde v bytě. Pokud ho chcete archivovat dlouhodobě, tak samozřejmě už se předpokládá, že máte nějaké podmínky pro tu archivaci a zásadní věc je stálá teplota, třeba do těch 15 stupňů, temno a tak dále. Jo, potřebujete už mít podmínky a archivace se bavíme roky, jo, že to víno chcete pít třeba za 5, za 10, za 15, 20 let.
Počkejte, do toho ještě skočím. Proč by někdo chtěl to víno pít až třeba za 15 let? Nebo jaký je ten myšlenkový pochod?
Protože to víno bude za 15 let lepší.
A to bude jakýkoliv víno?
Ne, jakýkoliv ne. Jsou odrůdy, které jsou obecně vhodné pro archivaci a jsou odrůdy, které jsou obecně vhodné pro okamžité vypití, řekněme. Jo? A zase záleží, jak to ten vinař vyrobil, jak to se k tomu postavil. A ideální způsob, jak si třeba vybrat víno na archivaci, je běžte v nejlepším případě za tím výrobcem a řekněte mu, já chci něco vhodného pro archivaci a on vám doporučí, co je vhodné pro archivaci. Jsou vína, která třeba jsou úplně běžně prodávána až třeba po 10 letech. Vlastně to vinařství v Česku moc ne, protože tady to vinařství je velmi, jako ten segment je velmi mladý, řekněme, nebo není mladý, ale komunisti s tím dost zamávali. Ale v Itálii, ve Francii, ve Španělsku běžně najdeme vinařství, který to víno teprve po 10 letech vlastně vpouští na trh. Protože potřebuje 10 let, než se dostane do toho stavu, kdy začne být příjemně pitelný.
Uhum. Dobře. Tak než půjdeme dál k takovým jako věcem přesně, co si máš domů vybrat nebo jak zjistit, co ti chutná, tak já bych si s tebou chtěla prosvištět vlastně takový nějaký slovíčka, který se týkají vín a často jsou zaměňovaný, ale víš, že jsem motá jazyk, jako já rozhodně 3 skleničky denně nepiju. třeba hele, dejme tomu autentický vína, bio vína, naturální vína, jaký je mezi tím rozdíl?
Tak, když začneme ničím takovým, drtivá většina vín, která se na trhu pije, budou takzvaná konvenční vína. Mm-hmm. Konvenční víno znamená, že vy ten proces výroby poměrně dost řídíte. Vy řídíte ten proces kvašení teplotou, vy do toho vína používáte standardně síru a všechny ty látky, které do toho vína se přidávají, to není chemie, to jsou jako přírodní výtažky. Když tam přidáte třeba, to víno se vám zdá málo kyselý, tak ho chcete dokyselit a vy tam přidáte kyselinu vinou. To je něco, co v tom víně je přirozeně a někdo to jenom vyextrahoval z něčeho jiného. Nebo tam přidáte tanin, což je ta svíravá chuť a tak dál. To všechno jsou způsoby, jakým to víno můžete velmi dramaticky změnit a zásadní jsou kvasinky, kterým to můžete jako to je alfa omega kvasinky. Mm-hmm. Jo? To je konvenční způsob výroby vína. Pak je biovíno, což jsou třeba naše vína. A naše vína bych nazval jako bio a naturální. Jo, ale když si řekneme, co je bio, bio je primárně o tom, co ten vinař dělá ve vinohradě. Uh-huh. Tedy, že nepoužívá žádnou systémovou chemii, používá jenom kontaktní postřiky, žádný herbicidy, pesticidy, nic takového nesmí používat. Množství síry, které může být v těch vínech, je nižší, ale to je jediná podmínka pro ty vína. Já můžu používat řízený kvašení, já můžu dávat kvasinky do toho vína, já můžu používat spoustu jako přírodních látek, které do toho vína můžu dát a obohatit a změnit to víno. A pro nás je to i tak málo a jdeme do toho kontextu jako ještě, řekněme, naturální vína, kdy naturální autentisti jsou ještě tvrdší a ještě jako přísnější, ale naturální vína jsou, to nemusí být jako biovíno, naturální bude takový, že ten vinař do toho zasahuje fakt úplně minimálně. Uh-huh. Ve smyslu nedává kvasinky, nedělá řízený kvašení, všechno nechává na té přírodě a absolutně žádný jako doslazování, dokyselování, taniny, to je absolutně jako úplně jako tabu. Nic do toho vína nedává a snaží se co nejvíc nechat projevit tu odrůdu a to teroár v tom víně.
Uhum. A jak to může být teda ještě přísnější?
Přísnější, že třeba ti autentisti tam mají fakt nastavený bílý víno maximálně a teďka plásnu 60 mg celkové síry v těch vínech musí být, ne víc, nebo ještě i přísnější, třeba u červených to bude pod 50, jo, u bílých to bude třeba 60, 70, jo, teď bych kecal, neznám přesně ty limity. A budou mít nastavený, ono je bio víno a pak je ještě biodynamické víno. A to je ještě další stupeň, kdy vy v tom vinohradě fakt už nepoužíváte skoro nic. Jo? Ve smyslu, vy tam používáte přírodní výtažky, absolutně jenom přírodní věci a do toho vína nedáváte fakt jenom trochu té síry a možná tak jako trochu bentonitu. Bentonit tam používá. To, já nevím, je to jako složitý, ale bentonit se používá u bílých a růžových vín na stabilizaci termolabilní bílkoviny.
Tak přesně vím, o čem mluvíš, děkuju. Co jsou to nefiltrované vína? Respektive, myslím si, že spousta lidí už je pila, nebo hodně se dělají i třeba perlivý vína, nebo perlivý možná říkám špatně, říkám šumivý vína.
Šumivý perlivý.
Mě ty nefiltrovaný chutnaj, ale vlastně nevím, proč to někdo dělá, proč to vlastně někdo teda filtruje, když ty nefiltrovaný jsou tak dobrý.
Proč to někdo? No, zásadní zase se dostáváme zbytkový cukr. Uh-huh. Pokud tam budu mít byť malý zbytkový cukr, tak buď to z toho musím udělat petnat, kde to víno to prostě jako zvládne, protože chci, aby bylo perlivý, a nebo musím dělat ty vína suchý, že tam bude úplně jako 0,0 gramů zbytkového cukru, protože pokud tam bude i 2, 3, 4 gramy zbytkového cukru, tak bez té filtrace to víno se může vlastně znovu rozkvasit v té lahvi. Jo, tam zůstane jedna jediná kvasinka, která přežije, která se namnoží a vlastně to víno destabilizuje. Uh-huh. Takže abych mohl dělat nefiltrovaný vína, tak musí být absolutně suchý. Uh-huh. U červených to není problém. Červený my děláme všechny nefiltrovaný. Oranžový je v podstatě technicky červený víno, jenom je z bílých hroznů. Tak to je taky jako nefiltrovaný, protože to je vlastně červený. A nebo pak ty petnaty. Ale klasický bílý víno, pokud má jakýkoliv zbytkový cukr, tak je to vlastně riskantní to naplnit do lahve bez filtrace.
Takže vlastně můžu říct, že to nefiltrovaný je kvalitnější, nebo nemusí být?
Každá filtrace tomu vínu něco vezme, vždycky. Uh-huh. Takže v ideálním případě chci pít nefiltrovaný víno, ale musím se smířit s tím, že se jako rozloučím se zbytkovým cukrem, jakýmkoliv.
Dobře. To já jsem s tím asi v pohodě. Co takový ty výběry? Výběr z hroznů, výběr z cibeb. Co si po tím mám představit?
Já úplně miluju, když za mnou někdo přijde a vidí na těch etiketách a řekne, tak to je jenom pozdní sběr, to nechci, já chci aspoň výběr z hroznů. Je to blbost. Jo? V dnešní době vůbec nedává smysl se řídit tady těma přívlastkama, protože vám to v podstatě nic neřekne. Jediný, co vám řekne přívlastek, je to, že ten vinař to sklidil při nějaké cukernatosti. Mm-hmm. Jo, představte si, pozdní sběr je rozptyl 21 až 23 stupňů cukernatosti hroznů při sklizni. To vám to v podstatě říká. Mm-hmm. Jo, takže ty hrozny byly sladký. Výběr hroznů, ty hrozny byly ještě sladší.
A cibéby?
A cibéby byly ještě sladší.
Ty byly úplně nejsladší.
Ty byly jako fakt strašně sladký.
OK. Co kivé? To teďka poslední dobou mi přijde, že má nějaký hype, nebo je to možná jenom nějaký můj dojem, ale to kivé mělo vždycky takovou jako pachuť jako nějakých slidků, nebo když to řeknu takhle úplně ošklivě, ale byla jsem i dobrý kivéčka, tak co se pod tím představit?
Kivé je za mě to ten téměř jako nejlepší způsob, jak vyrábět víno. Zase v Česku jsme tady prostě 30 let za světem minimálně, co se týče jako toho, jak se tady víno pije a jak ho vnímá zákazník. Ten zásadní rozdíl je v tom, že my hledáme u každého vinaře obrovský rozptyl vín a hledáme odrůdovost, hledáme já chci velký Vlašák, Rýňák, Muškát a tak dál. Ve Francii bude úplně běžný, že vypijete nějaký šato a nějaký konkrétní šato a vypijete to jejich víno, který se jmenuje podle toho konkrétního šato. A z drtivé většiny to bude kivé, jenom to nenazývají kivé, jmenuje se to šato a je to mix prostě odrůd Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, každý ročník trošku jiný, aby docílili nějaké stejné chuti a oni vám nenabídnou 10 odrůd. Hele, oni vám nabídnou, chcete tady to naše šato a můžu vám nabídnout mladší ročníky anebo starší ročníky, to je všechno. Takže byli jsme třeba v Itálii, kde byli jsme v Itálii v Piemontu a ve vesnice Barolo, kde ochutnáte Barola a vy jdete do toho vinařství a ochutnáte za sebou 5 Barol a to je všechno. To vinařství nevyrábí nic jiného. Jo? To je všechno.
Dobře. A minerální vína?
Minerální, jako mineralita je jenom vlastnost vína.
No takhle, ano, jsem to řekla špatně. Je to, ano, přesně nějaká vlastnost a taky, já nevím, já to asi nedokážu úplně popsat tu chuť, ale mně to je třeba příjemný, spoustu lidí to jako rádo nemá, ale často se to píše právě u těch vín,
jako, jsou minerální,
nebo minerálnější.
Ale mineralita ve víně se objeví primárně, je to jakási slanost a je to množství rozpuštěných minerálů. Když se třeba podíváte na tu etiketu, tak ne všichni, ale často tam najdu třeba nějaký rozbor a víno chemicky je furt voda z drtivé většiny. Je tam alkohol, to je těch 11, 12, 13, 14%. Pak jsou tam nějaký gramy jako cukr, kyselina a pak je tam ten bezcukerný extrakt, což je to, co dělá z vína chuť vína. A v tom bezcukerným extraktu jsou všichni ty minerály, které jsou v tom víně rozpuštěný, které jsou z toho podloží, který vlastně, čím ten vinohrad je starší, tím má hlubší kořeny, tím víc dokáže dostat z té půdy a tím víc dokáže udělat to víno minerálnější. Pokud budu mít půl kila na hlavě, třeba v nějaké 60-leté vinici, tak velmi pravděpodobně to bude velmi, velmi minerální.
Mm-hmm. Dobře, děkuji za vysvětlení. A už máme jako poslední tady z těch slovníčků. A to je, co se týká bublin. Jaký je rozdíl mezi brutem, dry, extra dry? Je to zase o cukru? Všechno je o cukru.
Přesně, je to tak o cukru. Bacha. Extra dry u šumivého je velmi sladké. Aha. Byť to zní jako, že extra dry je mnohem sladší než brut.
Jo, takže tam nejméně sladké je teda brut.
Extra brut, nebo extra. Brut natur.
Aha.
Brut natur, extra brut, brut. A pak bude, jestli demisek, jo, a sekty zas tak nemám nastudovaný, jo. Ale bude tam pak extra dry a dulce bude někde prostě na konci úplně 45 gramů a víš, dozáš. Standardní způsob výroby sektu totiž probíhá tak, že oni udělají ten sekt, vyrobí ho, on jim v té lahvi nějak vykvasí a přirozeně vykvasí úplně jako do sucha. A pak se tam dává takzvaná dozáž. A ta dozáž je to, jestli oni, vždycky to bude přirozeně brut natur, úplně suchý 0,0 nic, a pak tu dozáží z toho udělají extra brut, brut, jo, podle toho, kolik vlastně cukru se tam přidá. Nepřidává se tam řepkovej cukr, jo, řepnej cukr tam se přidává normálně jako ten dozážní likér, kterým se vlastně udělá sladkost toho šumivého vína.
Mm-hmm. Souvisí to nějak potom s cenou toho vína, že ty třeba ty, který jsou přirozeně dobrý, že už do nich toho tolik nepřidáváš, bývají dražší, nebo jsem úplně mimo?
No, nemusí to tak být.
Nemusí
to tak být. Ono není přirozeně víno v drtivé většině případů dokvasí do sucha, samovolně, jo, pokud do něho ten vinař nějak nezasáhne. A u těch šumivých je to v podstatě to stejný. Jo, to v té většině to dokvasí prostě do sucha a oni to dozáží, to pak dorovnají na nějakou cukr na to, kterou chtějí, která jim přijde vlastně nejlepší.
Dobře. Tak super, tak prošel jsem mojí malou zkouškou slovíček, respektive to bylo jasný, že ty tím projdeš, ale my v tom aspoň máme trošku víc jasno, hlavně kolem toho cukru, takže cukr souvisí se sírou, čím víc cukru, tím víc síry, tím víc bolest hlavy, je to tak?
Tak a ta kombinace cukru a síry a samozřejmě záleží na množství. Jo, pokud někdo vypije 6 lahví suchého vína, tak ho taky bude bolet hlava velmi pravděpodobně. Jo, jakože není to tak, že jo, tak budu pít suchý a s tím jsem zachráněný. Tak to není. Jo.
Dobře, ale myslím, tak pro takovou základní orientaci myslím, že super. Radane, ty máš určitě nějakou otázku, teďka si dlouho musel mlčet a já ti dávám
prostor. Já jsem si tady udělal právě spoustu poznávek, mám spoustu otázek, tak... Za prvý by mě teda zajímalo, pokud máš 3 až 4 lahve na to, aby se zvopil, tak kolik máš teda lahví na to, aby ti bylo blbě druhý den?
No, tak to bude třeba ty 4-5 lahví, záleží jakýho vína. Jo? Jsou vína a obzvlášť třeba pro mě naturální víno obecně dokážete ho pít daleko víc, protože v něm není absolutně žádná síra, je to vlastně velmi snadno pitelný, ale vždycky jde o ten časový horizont, jak dlouho to víno pijete a jestli to prokládáte jídlem. Mm-hmm. Pokud to prokládáte jídlem a pijete tempem, řekněme, lahev za hodinu až hodinu a půl a samozřejmě čím víc jich máte, tím to musíte jako prodlužovat. Takže pokud na ty 4 lahve máte od odpoledne do 3 do rána a budete to normálně jako u toho jíst, tak budete ráno asi fresh nebo jako... Nemusí to být tak, že pak jste 2 dny nepoužitelní. No.
Ale je pravda, že já jsem takhle byla jednou na Moravě ve Sklípku a vypili jsme tam toho teda strašně moc. Že vím, že kdyby stejný množství byly vína z Teska, jak jsme se tady bavili, tak jsem druhý den mrtvá. A tam jsme, jako ne, že bychom byli úplně v naší životní formě s holkama, ale rozhodně jsme byli víc naživu, než jsme čekali. Takže evidentně možná je to lepší cesta poslouchat ty vinaře, než chodit na slepo po regálech.
Beru si z toho teda to, že mám začít pro jistotu pít už ráno, abych byl druhý den v pohodě.
Musíš jinak to rozdílet.
Jinak teda jako lehkou matematikou mě tady vychází, že ty máš ten rozpil poměrně malý, jestliže potřebuješ 3 láhve na to, aby se zvopil, ale z 5 už je ti blbě, tak vlastně 4 láhve jsou ten tvůj sweet spot a musíš vždycky teda vypít 4.
Ne, tak jako by můj sweet spot bude, záleží jak ten večer jako je dlouhej, bude prostě láhev až 2 jsou jako... v pohodě, že jste druhý den ráno úplně v pohodě. Jo. To je tak něco, jako že 4 lahve už jsou prostě hodně za večer dát jako na osobu. Jo.
Ale ty jsi tady otřel, ještě k tomu slovníčku se trošku vrátím, ale jenom jako úplně v rychlosti slibuju, jsi tady otřel o barvu těch hroznů. Jakým způsobem ovlivňuje barva hroznů výsledek?
Ale máš základní rozdělení hroznů barev, bude něco jako bílé, modré, bacha, červe, takový produkt. Hrozny, ze kterých se vyrábí červené víno, jsou modré a z červených hroznů se vyrábí víno bílé. Je to takové jako zase legislativní. Červené hrozny jsou totiž třeba tramín červený, ale tramín červený je bílé víno, ale ty hrozny jsou jako růžové lehce, takže spadají do té kategorie. Normální hrozny na červené víno jsou modré a jde o to, že ta barva je v té slupce. Ta dužina je vždycky, téměř vždycky bílá. Existují odrůdy jako barvísky, alibernet a tak dál. Neronet třeba, který budou tmavý i vevnitř, ale jinak ta bobule je vevnitř normálně světlá a potřebuje tu maceraci, aby dostala z té slupky tu barvu. Když vezmu modrý hrozen a vylisuju ho hned, bude to růžový. Když ho nechám s tou slupkou 2-3 týdny, bude to červený.
Mm-hmm. OK. Hele, ještě ty, jak jsi vlastně mluvil o té výrobě, co všechno se do toho přidává a tak, tak mě vlastně došlo, že já vůbec nevím, kde se to vzalo. Víme vůbec, kde se jako vzalo víno, kdo první naházel hrozny do nějakého sudu a nechal to skvasit a pak si řekl, to by bylo možná dobrý nápad tohle vypít.
Hele, víno, výroba vína je o něco starší, nebo bude to tak asi stejně jako pivo, ale to je jako třeba 5-6 tisíc let zpátky, takže to jako... Přiznám se, tohle nevím přesně, kde Gruzie bude jedno z nejstarších míst, kde se vyrábí jako víno, kde vlastně ten přirozený způsob kvevry, jestli jste to někdy pili, nebo ten způsob výroby vína je velmi jednoduchý v tom, že vy v podstatě jste schopni vzít ty hrozny, pošlapat je se vším všudy, s těma stopkama, naházet to někam do kádě nebo do té kvevry nádoby a třeba za 2 roky to i s tím vším, co tam je, to se vyčistí samo a díky tomu obrovskému tříslu, který tam bude, který je tam z té obrovské macerace z těch jako slupek a stopek a semínek, tak to bude mít strašně vysoký tříslo, ta svíravá chuť a dokáže to udržet to víno při životě pitelný i po takhle dlouhou dobu. A je to vlastně z tohohle ohledu velmi jednoduchý, nebo jednodušší výroba alkoholu už být nemůže. A hlavně žádný ovoce na světě, krom těch hroznů, nemá takhle skvělý poměr sladkosti a kyselosti, abyste z toho udělali ten alkohol. Kdybyste to vyráběli třeba z jahod, tak byť vám chuťově přijdou sladký dost, tak ale víno z toho bude strašně kyselý a hrozně málo alkoholický. Mm-hmm. Toho cukru i v nich je ve výsledku velmi málo.
OK. Ale jak vlastně zjistím, co mi chutná, kromě toho, že teda mám samozřejmě možnost na blend prostě ochutnávat různé flašky, ale existuje něco jako nějaká chuťová mapa, nebo co bys doporučil lidem, kteří se řeknou, dobře, tak já už nechci pít tady ty patoky z Teska, ale chci fakt zjistit, co mi chutná, a ne pít jenom to, co někdo přede mě postaví. Jaká je strategie?
No, pokud žijete na Moravě nebo v místě, kde je jako vinaření v klidu, tak většinou tam úplně běžně probíhají takzvaný vesnický košty, kam můžete přijít a ochutnáte za 200, za 300, prostě můžete ochutnat 400 vzorků, když budete chtít. Takže se k tomu můžete nějak propít. Tady v Praze nebo ve spoustě větších měst úplně běžně fungují vinný bary, restaurace, ale nejvíc vám pomůžou asi nějaký vinný bary anebo vinařský akce, třeba Praha pije víno nebo akce tohodle typu, kam můžete jít, koupíte si vstupenku a půjdete prostě ochutnávat. Ale tam je to do jisté míry tak trochu na vás, anebo se podíváte do těch vinných barů, kde velmi často bývají řízený degustace, kde ten vinař nebo ten sommelier vede tu degustaci a prostě vás tím světem trošku provede. A nebo půjdete do těch vinných a necháte si poradit. Prostě se zeptáte toho someliéra a popište mu v ideálním případě, co hledáte. Chci suchý, chci svěží, chci spíš nižší alkohol, chci něco ovocného, nebo naopak chci minerální, trošičku robustnější víno. Takhle popisujte ideálně tu chuť, a ne já chci muškát. Jo, muškát může chutnat dobře, špatně, může být, má strašně moc jako způsobů, jak se dá vyrábět. Takže nedívat se moc na ty odrůdy, ale jít tam trošku jako otevřeně a nechat si poradit. A spíš popsat, co mě chutná. Řeknu, chutná mi sladký, chutná mi suchý. Popíšu té obsluze tu svoji chuť, co hledám. A pokud je dobrá, tak mě pomůže najít to správný víno.
Mm-hmm. Jak se koukáš třeba na takovou apku, jako je Vivino?
Vivino je dobrá jako orientační apka. Rozhodně vám může plus, mínus. Zase záleží, já to třeba používám k tomu, když jedu někam do zahraničí a chci si vyzkoušet úplně běžný vína, který se tam prodávají, tak koupím prostě 10 vín v regálu, prostě nějak to povybírám a pak to konfrontuju s tím vinem, abych se podíval plus minus, jak to hodnotí, ale já jsem, řekněme, v kategorii experimentátor a v ideálním případě nechci pít žádné víno dvakrát, chci po každý něco novýho.
Počkej, takže nemáš jako oblíbený víno svoje?
Mám jako oblíbený víno svoje, ale i doma večer svoje piju velmi málo. Většinou piju jiný vína. Svoje piju celý den.
To je to pracovní. Dobře, Radere.
No, mě by zajímalo, jestli existují nějaký, já nevím, jako osvědčený klasiky, že se dá říct, že tady to víno bude jako chutnat drtivý většině lidem, a nebo když prostě, já nevím, pozvu pár lidí domů, tak když nakoupím tohle víno, tak se úplně jako neseknu, jestli mi jako rozumíš, nějaký takový evergreen.
Děláme samozřejmě i vína pro spoustu jako firemních zákazníků, kde jde o to, že oni to rozdávají obrovské škále lidí a hledají přesně, jak říkáš, něco, co bude chutnat prostě drtivé většině. A tam samozřejmě hledáte něco, aby to nebylo moc kyselý, ani moc sladký, ani moc aromatický, a to budou záleží, jak to ten vinař jako pojme. Když půjdete do toho vinného baru nebo půjdete za tím vinařem, tak ten vám řekne, jo, kupte si tady tuhle tu šardonku nebo kupte si tady ten vlašák, to bude takový jako neutrální víno, neurazí, nenatchne a bude to chutnat všem. Uh-huh. Ale naslepo, že bych šel někde po regálu, tak pokud to víno neznám, tak aniž bych ho ochutnal, tak to nevím. Jo, já nevím, jak ten vinař k té odrůdě a k té výrobě přistupuje. Jo, můžu si tipnout.
Co teda pak děláš? Tak koupíš, vypiješ, tak si, jo dobrý, tak jo, tak ještě 3 flašky tady toho chci. Nebo jakoby, jaký je ten postup?
A jaký je ten postup, když to chceš najít, to víno, a zařadit si ho do svého portfolia vín, který budeš nabízet jako svým hostům doma?
Třeba, nebo co budeš chtít ty pít?
Co budu, no jak jsem říkal, já chci pít, většinou to víno jako ochutnám a tím mě to stačí, tím jsem si ho jako zapamatoval a napil a většinou ho už pít znovu nepotřebuju. ale pokud mám víno, který bych chtěl tím hostit svoje návštěvníky neustále, tak samozřejmě najdi si to svoje víno a to, který najdeš, že je vlastně ten sweet spot, tak si tím zazásob vinotéku.
Jak to uděláš v restauraci? Jako, když chceš, jako představ se, že my jsme prostě retardovaný Pražáci, který o tom vůbec nic netušej. A teďka budeme chtít...
To není tak těžký si představit, vzhledem tomu, jak se tady ptáme už hodinu.
Ale vezmeš někoho prostě na rande, třeba nevím, budeš chtít zapůsobit výběrem vína. Tak poznám já vůbec z toho lístku něco? A nebo mám položit nějakou chytrou sadu otázek k tomu té obsluze, která mi s tím pomůže. A budu doufat, že mi nenarve to nejdražší.
Ale skvělej trik, jak zjistit, jestli ta obsluha o tom ví něco ví nebo neví, který já používám nejraději, je, že vy se podíváte na ten vinný lístek a samozřejmě funguje to v případě, že to tam mají. Ale pokud na tom vinném lístku vy najdete jakékoliv rulandské, tedy rulandské bílé, modré anebo šedé, tak se objednáte v tom standardním mezinárodním výrazu anebo naopak, tedy jeli na lístku rulandské modré, tak si objednám, mohl bych vás poprosit tady ten Pinot Noir a pokud obsluha řekne to nemáme, tak já vím, děkuji, tak mě to, tak mě to stačilo asi, protože vím, že oni neví, že to je synonymum. Mm-hmm. Takže neví ani tuhle tu základní věc o tom. A samozřejmě to funguje neopak. Je-li tam Pinot Noir, takže já poprosím tady tu Rolandu. Jo? Rolandské modré, že máte Pinot Noir, Pinot Gris a Pinot Blanc. Jo? Tady rolandské modré, bílé, šedé. Takže objednávat to tím opačným výrazem, který mě velmi jednoduše řekne, jestli ta obsluha o tom ví něco ví, aspoň základ, mm-hmm. anebo vůbec. Jo? Takže pak je samozřejmě nejlepší způsob si ale nechat doporučit. Zkušenější člověk už pozná podle toho, jestli to umí třeba přečíst některý názvy těch odrůd, jestli umí správně doporučit a vždycky je lepší si nechat doporučit. Podle toho, co jím, si nechám doporučit to víno. Uh-huh. No, protože ani já samozřejmě a nikdo nezná všechny vína na světě, takže já nemám nejmenší tušení, pokud ty vína od toho vinaře zrovna v tom lístku neznám, jak ty vína chutnají. Mm-hmm. Takže si potřebuji nechat doporučit, co se zrovna hodí.
Hele, a teď taková ta situace, jo. Jako, já teď se fakt zeptám jako nejretardovanější Pražák na světě, ale někdo tu špinovou práci udělat musí prostě. Když ti naleje tu skleničku na ochutnávku, a to je vždycky takový ten moment, když tam seš prostě třeba se svým jako blízkým člověkem, který moc dobře ví, že seš ten retardovaný Pražák a ty uděláš ten jako zkušený výraz, jako jo, je to dobrý, můžete nám nalejt. Tak co tam prosím tě u toho vlastně sleduju, nebo poznám já vůbec jako plebejec, jestli to víno je v pohodě, když mi ho dávají ochutnávat?
Hele, základní, třeba co už na té obsluze nebo poznám v momentě, když někdo se u té ochutnávky tváří jako velmi odborně, ale tu sklenici drží takhle, tak já vím, chlapče, tak ty to asi moc nevíš. Jo, už to je jakoby základní věc, že já nemám s tím problém, že za mnou někdo přijde a není ve víně zkušený a já mu moc rád pomůžu, ale nesnáším, že se někdo tváří, že o tom ví první, poslední a už podle 2-3 indicí víte, že ne. Mm-hmm. Jo? Takže už základní věc je, jak se drží sklenice a pak u té ochutnávky v té restauraci je, měli jsme na to jeden teďka reel na našich sítí, který jako vzbudil velkou vlnu jako debaty, jak je to s tou ochutnávkou. Mm-hmm. Ta ochutnávka v té restauraci slouží k tomu, aby vy jste odhalili vadné víno. Ne, jestli vám chutná nebo nechutná. Mm-hmm. To už máte tak trošku vědět, nebo už jste se s tou obsluhou nějak vykomunikovali to, co já chci, to, co vlastně hledám, tak už jsme si vyměnili, ta obsluha mě řekla, máme tady skvělý šardoné, velký rýňák, co pane hledáte? Já řeknu, tak hledám něco sušího, hledám hodně jako takový minerální víno, vůbec žádný zbytkový cukr, něco. Jasně řekne, tak to by se vám nejvíc hodil tady ten velký, tady tohleto šardoné, jo, a řeknu, jak to ten vinař dělá, trošku si vyměníme pár informací a řeknu, perfektní, doneste mi prosím tady to šardoné. Teďka přijde ta obsluha, otevře tu lahev přede mnou. V ideálním případě by to měla ta obsluha ochutnat ještě předtím, než to dá ochutnat mě. Mm-hmm. Ale celá ta ochutnávka slouží jenom k tomu, abyste odhalili vady vína. Tedy korek, myšina, těkavky, koňský sedlo. Nevím, je to přesířený, je to naoxidovaný, má to octovatění a tak dál. A to jsou jako technické vady. Mm-hmm. Něco, jak kdyby vám přinesli přesolené jídlo nebo syrový jídlo, tak je to úplně ta stejná věc. Ale když já to ochutnám a to víno je po technické stránce v pořádku a řeknu, hele ty, tady to šardoné, já si myslím, že to bude více kostlačí, tak to je trošku jako bohužel, protože jsem si vybral špatný víno. Uh-huh. Pokud ta obsluha a ta restaurace má možnost to rozlít po skleničce, tak super. A většinou řekne, dobře, tak pojďme zkusit něco jiného. V ideálním případě bych všem, kteří o tom vidě za stolik neví, napřed si dejte něco po skleničce, protože já, když dám komukoliv skleničku a zjistím od něho zpětnou vazbu, jak mu to chutnalo, suchý, sladký, tak už bezpečně vím, co bude další víno, co mu bude chutnat, co takovýmu člověku chutná, pokud mu tohle chutnalo nebo nechutnalo a on mi řekne, to bylo moc suchý, moc sladký a já už jim, aha, jasně, tak potřebujeme jít do něčeho takovýho.
Takže jedna... Je to koňský sedlo, to mě zajímalo.
Koňský sedlo je vada vína, kterou způsobuje kvasinka Brettanomyces, což je kvasinka, která se může objevit třeba v sudech a způsobuje to takovou jako pachuť, jak jakoby koňský sedlo, spocenej pes. Ty vady jsou jako strašně těžký popsat online, to si člověk musí nachutnat. Mm-hmm. Jo? Ale u koňského sedla to je zrovna velmi specifická vada, kde pokud je tam té vady jako trošku, tak v určité míře je vlastně hrozně příjemná. Je to taková jakoby živočišná kožená vůně a ve spoustě fakt jako drahých světových vínech je žádaná. Ale samozřejmě pokud to fakt smrdí, jak nevím, 3 měsíce spocené nemitej pes, tak už je to moc. Mm-hmm. Jo, prostě odsud pocud. No.
Ty jsi tady už narazil trošku na to párování. Mm-hmm. Je to teda jako pořád aktuální věc, nebo se každý má spíš řídit fakt vyloženě nějakýma svýma preferencema a chutěma?
Párování v jakým, jako ve smyslu, párování smyslem je samozřejmě, s jídlem je samozřejmě jako základ, kde, jak by se to víno v ideálním případě mělo pít, vždycky s nějakým jídlem. A když chci párovat to víno s jídlem, tak se koukám, jsou na to nějaké jako obecné pravidla, bílý a ryby a červený a steak a nevím, sladký a desert, ale vůbec to tak nemusí být. Jo? Vždycky potřebuji mít nachutnanou, abych někomu doporučil víno a jídlo, tak si musím ochutnat to jídlo a to víno a ochutnat dohromady, jak to funguje. A čím víc toho nachutnáte, tím budete mít větší a větší zkušenost a dokážete to podle toho napárovat. Ale hovězí steak zásadně záleží, jakou použil omáčku, jak moc to bude propečený, z jaké části krávy ten steak bude. Jo, tohle to všechno hraje zásadní roli v tom, jaký víno se k tomu bude hodit.
Mm-hmm. Já totiž se vybavuju, s kámoškou jsme byli kdysi v Paříži a dávali jsme se tam nějaký červený a k tomu jsme se objednali síry a vedle nás seděla nějaký Pařížani a říkali, no tak chloky, to snad si játe prdel, prostě jste retardovaný Pražáce, to jako neřekli, ale jako vyloženě úplně jako ten despekt, jako takhle, oni s despektem na tebe koukají asi všichni Francouzi,
jo,
ale...
Francouzi to.
Ale tohle bylo teda jako velký pohrdání, no. Takže k sírům jako červený ne, jo?
No, k těm Francouzům, byli jsme teďka na tom provajnu ve francouzské sekci a to bylo jako, prošli jsme, já nevím, Argentinu a spoustu jako Belgii, v Belgii se taky vyrábí víno, což jsem nevěděl, v Lucembursku, a v Anglii naturální vína, Německo, Rakousko, jo, spoustu jako zemí a pokud někde byla nejvíc nepříjemná obsluha, tak to byla Francie, protože to bylo takový, ježišmarja, vy chcete ochutnat, tak jo, no, tak tady máte jako vzorek a vy jste druhý, ježišmarja. A oni ví, jako, a vy nechcete ani paletu toho, tak to já s váma tady budu vůbec strávit jako čas. Jo, takže Francouz takový trošku v tom úplně jinde. Ale víno a síry je obecný nějaký pravidlo. Takhle, pokud chci víno hodnotit, tak se k tomu nejí vůbec nic, protože každý jídlo ovlivňuje tu chuť. Mm-hmm. A i pečivo. Jo, pečivo jedině nějaký bez chutí, co nejvíc bílý pečivo, úplně co nejvíc neutrální. A síry, ne všechny síry se hodí ke všem vínům. Uhum. Specifický typy síry se hodí k specifickým typům vín. Takže neplatí prostě pravidlo, že sír se hodí k vínu, ale nějaký sír se hodí k nějakému vínu.
Tak to jsme to udělali hodně jednoduchý teďka, dobře. Co třeba Ajdam 30, ten k čemu bylo dobrý.
Jako čím zase...
Tady to pro dnešek zastavíme. Zbytek uslyšíte na Piky. A zbytek byste si rozhodně měli poslechnout, protože nám Vojta poradí ultimátní hack proti kocovině. Prostě vás už nikdy nebude bolet hlava, pokud to s vínem maličko přeženete. Možná uslyšíte na Piky a taky se podíváme přímo do jejich vinařství, co byste si tam neměli nechat ujít. Takže velice doporučuji a na zdravíčko.